Money Buffalo Podcast เล่าเรื่องการเงินเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเจาะลึกแต่เข้าใจง่ายฟังกันแบบสบายสบาย
เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมนักลงทุนต่างชาติถึงขายสุทธิมากกว่า800,000 ล้านในช่วง7 ปีที่ผ่านมาYินดีต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่รายการ Money Buffalo Podcast นะครับผมเชื่อว่าทุกท่านนะครับเราลงทุนเสร็จในแต่ละวันนะครับมันก็จะมีเหมือนตารางนึงออกมาให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับว่านักลงทุนทั้ง4ประเภทเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสถาบันป๊อปต่างประเทศแล้วก็รายย่อยนะครับในแต่ละวันนะครับซื้อขายสุทธิเท่าไหร่กันบ้างนะครับผมเชื่อว่ามันจะต้องมีตัวเลขนึงครับที่ทุกท่านเอะใจแน่ๆเลยก็คือนักลงทุนต่างชาติที่มีการขายสุทธิอย่างต่อเนื่องทุกวันครับถ้าเกิดเราลองมองตัวเลขของนักลงทุนต่างชาตินะครับหรือว่านักลงทุนต่างประเทศหรือว่าที่เราเรียกกันว่าพี่หลังเนี่ยครับดูจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นลบแทบทุกวันเลยคือขายสุทธิออกเรื่อยๆนะครับซึ่งผมไปเจอบทวิเคราะห์มานะครับแล้วก็มีตัวเลขที่ผมคิดว่าน่าสนใจนะครับว่าตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงประมาณครึ่งปีนะครับมียอดขายสุทธิจากนักลงทุนต่างชาติเนี่ย220,000 ล้านบาทแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดเราลองมองย้อนกลับไป7ปีนะครับตั้งแต่ปี2013เนี่ยนักลงทุนต่างชาตินะครับขายสุทธิออกไปเรื่อยๆมากกว่า800,000 ล้านแล้วนะครับถ้าเกิดเราลองไปมองดูตัวเลขนะครับ FDI หรือว่า Foreign Direct Investment ทั้งหมดของตลาดหุ้นไทยเรานะครับเมื่อก่อนนะครับอยู่ที่ 44% นะครับในช่วงประมาณ2006-2010ช่วงที่ก่อนเกินวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์นั่นแหละครับแต่ว่าณปัจจุบันตอนนี้เหลือเพียง 14% เท่านั้นเองนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นการที่นักลงทุนต่างชาตินะครับมีเงินไหลออกค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ในเงินที่ส่วนนี้ที่มันหายไปเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าสถาบันบ้านเรานะครับเก็บเรียบนะครับสถาบันบ้านเราก็คือกลุ่มกองทุนต่างๆนั่นแหละครับเข้ามาทดแทนซื้อทดแทนในส่วนที่ขาดหายไปในตรงนั้นนะครับซึ่งในบทวิเคราะห์ที่ผมไปเจอมาเนี่ยครับผมก็ต้องยอมรับว่าถ้าให้สรุปแบบจบในคำจบในประโยคเดียวเลยนะครับว่าทำไมต่างชาติถึงขายสุทธิมากขนาดนั้นนะครับก็ต้องยอมรับว่าเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่ทำให้ผลตอบแทนของตลาดหุ้นไทยนะครับมีแนวโน้มต่ำลงไม่เฉพาะตลาดหุ้นนะครับจริงๆแล้วเงินไหลออกเนี่ยมันกระทบถึง real sector ด้วยนะครับซึ่งต้องจินตนาการแบบนี้ก่อนนะครับว่าเราถึงจะเข้าใจว่าทำไมฝรั่งเขาถึงขายออกไปค่อนข้างเยอะนะครับต้องยอมรับก่อนว่านักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในบ้านเราครับต้องยอมรับประเทศไทยเราเนี่ยครับมีลักษณะและมีขนาดเศรษฐกิจนะครับค่อนข้างเล็กเมื่อเทียบกับทั้งโลกพอเศรษฐกิจค่อนข้างเล็กนะครับเราต้องยอมรับว่าต่างชาติเวลาลงทุนเนี่ยเขาลงทุนทั่วโลกนะครับถ้าเกิดเราเป็นนักลงทุนในไทยเรามองตลาดหุ้นบ้านเรามองเรียลเซกเตอร์บ้านเราเนี่ยเราจะมองค่อนข้างใหญ่กว่าปกติแล้วค่อนข้างมีไบแอสนะครับซึ่งนักลงทุนต่างชาติเนี่ยเขาลงทุนทั่วโลกแต่นักลงทุนในไทยเนี่ยลงทุนในไทยเป็นหลักอยู่นะครับเพราะว่าอาจจะมีเงื่อนไขเรื่องในการโยกย้ายเงินออกเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลต่างๆนะครับในปัจจุบันทำใหนักลงทุนในไทยโดยส่วนมากนะครับยังลงทุนแค่ในไทยอยู่ซึ่งถ้าเกิดเราลองย้อนกลับไปขอตลาดหุ้นไทยย้อนหลัง7ปีนะครับต้องยอมรับครับว่าตลาดหุ้นไทยแทบไม่ไปไหนมาไหนเลยนะครับเคยทำไฮไว้ที่ 1,500 ตอน2013เนี่ยตอนนี้ก็ยังอยู่แถวๆไฮนั่นแหละครับบวกลบอยู่แถวๆนี้พอโดนโควิดก็ต่ำลงมาอีกดังนั้นถ้าเกิดเราลองมองดูผลตอบแทนย้อนหลังในช่วง7ปีที่ผ่านมานะครับที่เป็นตัวเลขที่ต่างชาติขายสุทธิมา800,000 ล้านเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าตลาดหุ้นไทยอะครับแทบไม่ขยับไปไหนมาไหนเลยนะครับก็จะมีได้แต่เงินปันผลที่ออกมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเปรียบเทียบอย่างตลาดหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับอย่างตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยให้ผลตอบแทนมากกว่า 100% หรือว่าถ้าจะเป็นค่าเฉลี่ยในเอเชียของเราเนี่ยแหละครับก็อยู่ที่ประมาณ 50% บวกๆดังนั้นถ้าเกิดเราลองมองในแง่มุมของผลตอบแทนเพียงอย่างเดียวก่อนนะครับก็ต้องยอมรับครับว่าประเทศไทยเราหรือตลาดหุ้นบ้านเราเองนะครับไม่ได้เป็นที่ดึงดูดสักเท่าไหร่นะครับมันก็เลยในช่วงที่7ปีที่ผ่านมานะครับมีเงินไหลออกค่อนข้างเยอะมากๆนะครับอันนี้ต้องยอมรับเลยนะครับผลตอบแทนที่มันต่ำเนี่ยมันมาจากหลากหลายสาเหตุมากนะครับทั้งขนาดเศรษฐกิจไทยไม่ค่อยโตนะครับคือถ้าเกิดเราไปมองก่อนปี40ที่เราได้ชื่อว่าเป็นเสือตัวที่5แห่งเอเชียเนี่ยครับเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยโตปีนึงระดับ 7% บวกๆเลยนะครับ 7% ทุกปีแต่หลัง40มาเนี่ยก็โตประมาณ 5% นะครับแต่ว่าหลังจากเกิดน้ำท่วมใหญ่ปี 54-55 นะครับตลาดหุ้นไทยบ้านเราก็โตได้เพียงแค่ 3% เท่านั้นเองนะครับก็ต้องยอมรับครับว่าโตได้ช้ากว่าประเทศอื่นๆเพราะต้องมองอย่างนี้ครับว่าระดับ 3% เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นระดับ ของประเทศที่พัฒนาแล้วก็คือเติบโตได้ไม่มากแต่เติบโตอย่างมีคุณภาพนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมองที่ตัวประเทศไทยเราครับประเทศไทยเรานะครับถือว่าเป็นประเทศที่อยู่ในโซนกำลังพัฒนาดังนั้นการเติบโตของเศรษฐกิจจริงๆมันควรอยู่ในระดับ 5% ขึ้นไปนะครับมันถึงน่าสนใจนะครับซึ่งถ้าเกิดเราลองไปเปรียบเทียบประเทศจีนในฝั่งเอเชียบ้านเราที่อย่างประเทศจีนที่เขาเติบโตขึ้นมาได้เนี่ยครับ20ปีที่แล้วเนี่ยครับรายได้เฉลี่ยต่อหัวของประเทศจีนเนี่ยครับอยู่ที่960 US ดอลลาร์นะครับโดยประมาณประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ 2,000 นะครับ20ปีผ่านไปนะครับจีนนะครับมีรายได้ต่อหัวอยู่ที่ประมาณ 10,000 นะครับก็ปรับโตขึ้นมา10เท่านั่นแหละครับแต่ประเทศไทยเราอยู่ที่ประมาณ 8,000 หย่อนๆก็คือ 7,000 ปลายๆ 8,000 ประมาณนี้นะครับก็โตขึ้นมา4เท่าตัวดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าเมื่อเขาเรียกว่ารายได้ของคนในประเทศไม่ได้เติบโตมากขนาดนั้นนะครับดังนั้นหมายความว่าขนาดตลาดในประเทศไทยเราถ้าเกิดเราจะทำกิจการทำธุรกิจอะไรในประเทศไทยอะครับมันจะเติบโตได้ช้าลงนะครับประกอบกับสังคมผู้สูงอายุนี่ครับในปัจจุบันเนี่ยมันเริ่มเป็นที่พูดถึงมากขึ้นเรื่อยๆแล้วอีกประมาณไม่เกิน7ปีครับประเทศไทยเราจะเข้าสังคมผู้สูงอายุแบบเต็มรูปแบบดังนั้นอย่างที่เรารู้กันครับว่าสังคมผู้สูงอายุเนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยเป็นภาวะที่เขาเรียกว่าไม่ได้หารายได้ไม่ได้สร้างรายได้ให้กับประเทศแล้วนะครับแต่ว่าจะเป็นส่วนที่ใช้จ่ายมากกว่าดังนั้นเมื่อไม่สามารถสร้างรายได้ได้เก็บภาษีได้น้อยลงครับโอกาสที่จะเติบโตเศรษฐกิจเนี่ยครับก็จะน้อยลงนะครับประกอบกับเรื่องนึงที่เราต้องยอมรับครับว่าประเทศไทยเรามีเรื่องของความเหลื่อมล้ำที่สูงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับกลุ่มคนด้านบนเนี่ยมีเวลที่สูงขึ้นเรื่อยๆแต่ว่ากลุ่มคนด้านล่างเนี่ยมีเวลที่เพิ่มขึ้นน้อยมากหรืออาจจะลดลงด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าต้องยอมรับว่าสินค้าต่างๆเวลาขายเนี่ยเราจะขายให้แก่กลุ่มคนด้านบนที่มีน้อยมากๆเนี่ยครับมันจะเรียกว่าทำธุรกิจก็อาจจะลำบากซะทีเดียวนะครับส่วนใหญ่แล้วสินค้าที่มันจะช่วยทำให้เติบโตและเป็นแมสได้จริงๆเนี่ยมันต้องให้คนชั้นล่างเนี่ยสามารถใช้สินค้าและบริการได้ด้วยนะครับในเมื่อสินค้าและบริการตรงนี้ครับมันไม่สามารถให้คนด้านล่างใช้งานได้ครับตลาดมันก็เลยไม่โตนะครับไอ้ผลตอบแทนที่ต่ำเนี่ยครับมันมีรากฐานเนี่ยครับมาจากเรื่องของความสามารถในการแข่งขันรวมถึงนวัตกรรมของประเทศไทยเรานะครับเริ่มสู้ไม่ได้ครับในระยะยาวตั้งแต่ในอดีตจนมาเลยครับว่าสินค้าของบ้านเราเนี่ยครับค่อนข้างใช้คำว่าโบราณละกันนะครับไม่ค่อยทันสมัยแล้วก็มันไม่ได้มีนวัตกรรมเรื่องของสินค้าต่างๆมากมายคือถ้าเกิดเอาง่ายๆว่าถ้าเกิดเราไปมองตลาดหุ้นของบ้านเรานะครับเราแทบใช้คำว่าไม่มีเลยดีกว่าครับไม่มีบริษัทที่เป็นเทคโนโลยีหรือว่าเป็นสตาร์ทอัพเพียวๆที่สามารถผลักดันเศรษฐกิจหรือว่าเป็นเขาเรียกเป็นอุตสาหกรรม 4.0 ได้อย่างเช่นถ้าอย่างต่างประเทศก็ดังๆก็พวก Facebook NetflixApple, Google, Tesla เราจะไม่มีบริษัทที่เป็นนวัตกรรมในลักษณะนี้เลยนะครับแต่ว่าในช่วง5ปีที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่าบริษัทที่มันเติบโตอย่างต่อเนื่องจริงๆก็คือบริษัทนวัตกรรมเหล่านี้รวมถึงในช่วงที่เกิดโควิดนะครับบริษัทที่เป็นนวัตกรรมเป็นเทคโนโลยีพวกนี้ครับก็ทำไฮอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ซึ่งก็ต้องยอมรับว่าตลาดบ้านเราไม่ได้มีหุ้นในลักษณะนี้เลยดังนั้นมันก็เลยไม่ค่อยดึงดูดนักลงทุนเข้ามาสักเท่าไหร่นะครับรวมถึงปัจจัยนึงที่ยังเป็นปัญหาอย่างมากในปัจจุบันนะครับก็คือเรื่องของค่าแรงต้องยอมรับครับว่าเมื่อเราเปรียบเทียบกับอย่างเวียดนามอย่างพม่าเนี่ยครับค่าแรงบ้านเราเนี่ยครับถือว่าไม่ถูกนะครับค่อนข้างแพงเลยดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าในช่วงหลังๆมาเนี่ยครับเราจะเห็นได้ว่าจะมีการโยกย้ายฐานการผลิตนะครับออกไปต่างประเทศค่อนข้างมากนะครับเหตุผลหนึ่งก็เพราะเป็นเรื่องของต้นทุนในการผลิตเนี่ยครับเรื่องของแรงงานเรื่องของฟาซิลิตี้ต่างๆที่ประเทศไทยเราเมื่อโดยเปรียบเทียบครับความสามารถในการแข่งขันเนี่ยเริ่มน้อยลงเรื่อยๆนะครับซึ่งระดับค่าจ้างที่จะต้องมาจ่ายให้กับ non skill labor นะครับในบ้านเราเนี่ยมันค่อนข้างสูงแล้วก็ถ้าเกิดพูดถึง skill labor ในบ้านเราเนี่ยก็ต้องยอมรับครับว่าแรงงานที่ดีมีฝีมือนะครับเกิดการสมองไหลก็คือคนไทยที่มีความสามารถเนี่ยออกไปทำงานต่างชาติออกไปทำงานให้บริษัทต่างชาตินะครับหมดแล้วดังนั้นสกิลเลเบอร์ในประเทศไทยเนี่ยก็เลยไม่มีนะครับดังนั้นพอมันไม่มีหรือว่ามีน้อยมากนะครับมันก็ไม่สามารถผลักดันอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมใหม่ได้นะครับซึ่งไอ้เรื่องอุตสาหกรรมใหม่อุตสาหกรรมเก่าเนี่ยครับมันเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับว่าในเมื่อ100ปีที่แล้วเนี่ยโลกเราเนี่ยครับถูกผลักดันด้วยอุตสาหกรรมที่เรียกว่า 3.0 ก็คือเรื่องของพลังงานไฟฟ้ายานยนต์สิ่งทอต่างๆที่เป็นแนวเชิงผลิตอย่างมหาศาลทำให้ผลิตมากขึ้นทุกคนเข้าถึงสินค้ามากขึ้นนะครับแต่ว่าต้องยอมรับว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลังงานเรื่องของไฟฟ้าเรื่องของสิ่งทอยานยนต์ต่างๆนะครับต้องยอมรับว่าพื้นที่ตลาดเนี่ยครับมันค่อนข้างใช้คำว่าแน่นมากๆแล้วทุกคนแทบจะเข้าถึงสินค้าประเภทนี้เกือบหมดแล้วนะครับเมื่อง่ายๆว่าเมื่อสินค้าถูกเขาเรียกว่าทุกคนมีหมดแล้วใช้หมดแล้วดังนั้นการเติบโตของอุตสาหกรรมเก่าครับมันจึงไม่สามารถผลักดันเศรษฐกิจได้ต่อสปอตไลท์ทั้งหมดก็เลยถูกสาดไปอยู่ที่อุตสาหกรรมใหม่อย่างพวกกลุ่มเทคโนโลยีทั้งหมดเลยเรื่องของสมาร์ทเทคเรื่องของสตาร์ทอัพต่างๆ ไม่ว่านักลงทุนต่างๆเนี่ยจะเทเงินลงทุนไปอยู่ฝั่งเทคโนโลยีเกือบทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าต้องยอมรับเพราะว่ากลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยเป็นตลาดใหม่และเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ยังมีพื้นที่การเติบโตที่สูงนะครับมากกว่าอุตสาหกรรมเก่านั่นเองนะครับนอกจากเรื่องของต่างชาตินะครับก็ต้องยอมรับว่าถ้าเรามามองว่าอุตสาหกรรมในประเทศไทยเราเองอย่างพวกอย่างกลุ่มบริษัทจดทะเบียนเนี่ยก็มี CapEx หรือว่า Capital Expenditure นะครับรายจ่ายด้านการลงทุนระยะยาวใช้คำนี้แล้วกันนะครับถ้าเป็นเรื่องบัญชีจะเรียกว่า CapEx นะครับรายจ่ายเรื่องการลงทุนระยะยาวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลังงานก่อสร้างขนส่ง IT ต่างๆนะครับค่อนข้างลดต่ำลงนะครับแต่สิ่งนึงที่เราจะเห็นก็คือไอ้การลงทุนกลุ่มพวกนี้ครับถูกลงทุนอยู่ในต่างประเทศซะเยอะมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะอสังหาริมทรัพย์อย่างนึงผมเชื่อว่าผู้ประกอบการในไทยเองก็เห็นว่าตลาดไทยบ้านเรามีปัญหาในเรื่องของเชิงโครงสร้างนะครับว่าลงทุนในไทยเนี่ยตลาดมันอาจจะเติบโตได้ไม่มากเนี่ยไปลงทุนที่ต่างประเทศมีโอกาสกอบโกยกำไรแล้วก็สร้างฐานตลาดได้มากกว่าดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าเงินลงทุนแม้กระทั่งของบริษัทไทยเองนะครับก็ยังหนีออกไปลงทุนต่างประเทศเลยนะครับดังนั้นก็เลยไม่เป็นที่แปลกใจครับว่าทำไมการลงทุนในประเทศไทยเนี่ยถึงลดต่ำลงเรื่อยๆนะครับว่าถ้าเกิดเราลองดูรายจ่ายเรื่องการลงทุนของไทยนะครับอยู่ที่ประมาณ 20% เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเทียบกับเพื่อนบ้านเนี่ยอยู่ที่ 30-35% เลยนะครับอันนี้เป็นอะไรที่ต้องติดตามกันนะครับแล้วก็อีกปัจจัยนึงนะครับที่ก็ต้องยอมรับครับว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องของการลงทุนนะครับเรื่องของนโยบายเรื่องของการเมืองต่างๆนะครับก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่ามันก็เป็นปัจจัยนึงที่จะช่วย drive เรื่องของเงินลงทุนต่างๆด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดเราลองไปมองดูเรื่องของนโยบายทางการเมืองนะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องของการเมืองต่างๆเองนะครับต้องยอมรับว่าบ้านเรานะครับไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองแล้วก็เสถียรภาพทางด้านนโยบายมันนานมากๆนะครับแล้วก็ต้องยอมรับครับว่าเมื่ออะไรที่มันไม่มั่นคงไม่มีเสถียรภาพครับนักลงทุนไม่ชอบอยู่แล้วเราลงทุนไปแล้ววันนี้แล้วเรากะว่าอีก3ปีเนี่ยเราจะมาเก็บดอกออกผลเราไม่แน่ใจว่าการเมืองจะเป็นอย่างไรเราไม่แน่ใจว่านโยบายจะเป็นอย่างไรใน3ปีข้างหน้าไม่สามารถคาดการณ์ได้นะครับความเนื้อหอมหรือว่าความต้องการในการลงทุนในพื้นที่นั้นๆ นะครับผมกล้าพูดเลยครับว่ามันน้อยลงแน่นอนเพราะว่าคงไม่มีใครกล้าเสี่ยงว่าลงทุนไปพันล้านแล้ว3ปีต้องมานั่งวัดดวงว่าการเมืองจะเป็นอย่างไรแล้วเราจะได้ผลประโยชน์เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับดังนั้นพอมีความเสี่ยงเรื่องของความไม่มั่นคงหรือว่าไม่มีเสถียรภาพทางด้านการเมืองลักษณะนี้นะครับมันก็เป็นสิ่งที่ผลักดันเงินลงทุนไหลออกไปเรื่อยๆด้วยนะครับซึ่งก็ต้องยอมรับนะครับว่าไม่ใช่แค่ตลาดหุ้นนะครับเงินที่มันไหลออกไปเนี่ยมันไหลออกทั้งเรื่องของ real sector ด้วยว่าจากการโยกย้ายฐานการผลิตต่างๆนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ผมว่าน่าเป็นห่วงนะครับในระยะยาวว่าประเทศไทยเราจะยืนอยู่ตรงไหนในสภาวะการแข่งขันที่มันสูงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับคือหลายๆท่านเนี่ยครับอาจจะมองว่าเฮ้ยในช่วงเนี้ยที่มีการยกย้ายฐานการผลิตก็ตามนะครับที่ตลาดหุ้นมีการขายออกเรื่อยๆของนักลงทุนต่างชาติก็ตามนะครับหลายๆท่านอาจจะมองว่าเฮ้ยเป็นเรื่องของโควิด -19 หรือเปล่าที่ทำให้ต่างชาติขายสุทธิอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งพอผมไปเห็นข้อมูลเห็นตัวเลขที่ผมพูดมาตลอดทั้งพอดแคสต์นี้นะครับทุกท่านน่าจะเห็นเป็นในทิศทางเดียวกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับต่างชาติไม่ได้เพิ่งขายเขาขายมาตั้งแต่7ปีที่แล้วยอดรวม 800,000 กว่าล้านนะครับแล้วเหตุผลที่เขาขายออกเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าผลตอบแทนจากเงินลงทุนเนี่ยครับมันน้อยลงธรรมชาติของเงินนะครับคือจะวิ่งไปหาแหล่งผลตอบแทนที่มีโอกาสได้สูงเสมอซึ่งประเทศไทยไม่ได้อยู่ในแหล่งผลตอบแทนที่สูงอีกแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดสภาวะที่เงินไหลออกอย่างต่อเนื่องแล้วในอนาคตเนี่ยสภาวะการแข่งขันของไทยเริ่มแย่ลงนะครับค่าแรงเราสู้ไม่ได้เรามีการขึ้นค่าแรงที่สูงมากขึ้นเรื่อยๆการทำนโยบายต่างๆที่ทำให้ค่าแรงสูงขึ้นแต่ว่าสกิลไม่ได้เพิ่มขึ้นดังนั้นเราก็เห็นว่าบริษัทเกาหลีต่างๆย้ายออกไปนะครับรวมถึงนวัตกรรมที่บอกได้เลยครับว่าไม่มีนะครับยังไงนะครับเราก็ต้องส่วนตัวผมเชื่อว่าเราอาจจะไปเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบายหรือว่าในเชิงโครงสร้างแบบทันทีไม่ได้นะครับแต่ว่าเมื่อเราเห็นภาพในลักษณะนี้แล้วนะครับว่าประเทศไทยอาจจะไม่ได้เติบโตมากนักแต่ว่าก็ต้องยอมรับครับว่าในภาพรวมเนี่ยครับอาจจะไม่เติบโตแต่ว่ามันก็ยังมีหุ้นบางตัวนะครับที่มีแนวโน้มเติบโตในอนาคตอาจจะไม่ได้หุ้นเป็นหุ้นเทคโนโลยีจ๋ามากแต่อาจจะเป็นซัพพลายเออร์ของกลุ่มเทคโนโลยีหรือว่าอาจจะเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากสภาวะเศรษฐกิจบางอย่างนะครับหุ้นที่ดีราคาถูกและยังมีโอกาสเติบโตนะครับยังมีในตลาดหุ้นนะครับแต่ต้องยอมรับครับว่ามันหาได้ยากมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ผมยืนยันว่ายังมีอยู่นะครับดังนั้นเนี่ย ก็เป็นให้เรารู้กันแล้วกันนะครับว่าการลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยเริ่มยากขึ้นนะครับแต่ยังหาได้แล้วก็อีกเรื่องนึงผมว่าเราอาจจะต้องเริ่มศึกษาเรื่องการลงทุนต่างประเทศมากขึ้นหรือมั้งครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะคิดว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยสามารถช่วยทำให้เราเกษียณอะไรได้นะครับแต่ว่าอย่างตัวเลขต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยเราอาจจะไปอยู่ในสภาวะของประเทศญี่ปุ่นก็ได้นะครับตั้งแต่ปี2010จนถึง2020นะครับแทบจะไม่ไปไหนมาไหนเลยนะครับนิเคอิมันอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะครับไม่มีใครรู้ดังนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าการกระจายการลงทุนที่ดีนะครับจะช่วยทำให้เราสามารถมีโอกาสสำเร็จในการลงทุนได้มากขึ้นการลงทุนในประเทศไทยอย่างเดียวผมก็ยอมรับเขาว่าเป็นความเสี่ยงไม่รู้ว่าวันดีคืนดีการเมืองจะเปลี่ยนแบบไหนไม่รู้ว่าวันดีคืนดีจะมีนโยบายแบบไหนออกมานะครับดังนั้นเนี่ยการลงทุนในต่างประเทศมากขึ้นศึกษาเรื่องการลงทุนในต่างประเทศในจังหวะที่ตลาดหุ้นยังผันผวนอยู่และยังมีความไม่แน่นอนในลักษณะนี้นะครับจะช่วยทำให้เรามีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นและความเสี่ยงลดลงนะครับสุดท้ายนะครับถ้าเกิดใครมองว่าพอดแคสต์นี้เป็นประโยชน์นะครับผมอยากรบกวนทุกท่านจริงๆครับให้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับในทุกๆช่องทางที่ทุกท่านรับฟังนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Money Buffalo แล้วก็ตัวผมด้วยนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนนะครับ